My bychom vám dnes rádi alespoň krátce představili téma, kterým jsme se zabývali na naší mládežnické dovolené ve Volyni. Věřím, že přesto, že to bude krátký a rychlý náhled, bude si i dneska co odnést. Začnu jednoduchou ilustrací. Asi jste už někdy slyšeli, že se o nějakém doktorovi povídá, že zná jenom jeden nebo dva léky a na všechny nemoci a neduhy předepisuje pořád to samé. Stejný prášek na bolení hlavy, na chřipku i na vymknutý kotník. Možná je ta představa součástí nějakého vtipu, ale tak jako tak je nám asi jasný, že to prostě fungovat nebude. Pro každou nemoc je určený jiný lék, jiná léčebná metoda. Nebo bychom mohli udělat rychlou anketu oblíbených jídel. Hlásit se nemusíte, ale myslím, že by se mezi odpověďmi objevila svíčková, smažák, knedlo, zelo, vepřo, možná nějaké těstoviny a spoustu dalších jídel. Podobně jako k životu potřebujeme jídlo, abychom neumřeli hlady, musíme se sytit i duchovně. To, že nejlepší duchovní pokrm přichází od Boha, asi nemusím říkat. Stejně to potvrzuje i žalmista v dnešním čtení. Avšak stejně jako existuje nepřeberné množství dobrých jídel, existuje i mnoho způsobů, jak a čím se sytit duchovně. Podobně jako se na všechny zdravotní neduhy nedá předepisovat pořád stejný lék, vyžaduje každý z nás duchovní stravu trochu jiným způsobem. Nyní se už dostávám k tomu kýženému tématu, v jakých situacích, v jakém prostředí duchovně čerpáme. Při jakých příležitostech se cítíme Bohu nejblíže. Jakým způsobem oslavujeme Boha, jak ho chválíme. Čím náš vztah s Bohem ožívá. Všechny ty položené otázky jsou ve své podstatě stejné. Ptají se na to též. A tak nějak shrnují to naše hlavní téma, naší dovolené. Kudy vede naše cesta k Bohu? Kudy vede ta moje cesta k Bohu? Ve scénce na začátku jste mohli vidět několik obrazů, kterými jsme se snažili stvárnit různé možnosti, jak trávit čas s Bohem. V přírodě, obklopení Božím stvořením, čtením a studiem Bible nebo nějaké podobné dobré knihy. Pro někoho je přínosná péče o druhého, služba ostatním. K někomu může promlouvat hudba všech možných žánrů. V knížce, která pro nás byla inspirací, jsou tyto jednotlivé typy nazvány jako duchovní temperamenty. Ať už jste si z té předložené nabídky vybrali či nikoliv, je dobré sebe zkoumat a hledat vlastní duchovní stezku. Je velice pravděpodobné, že se vás nebude týkat jenom jeden vyhraněný temperament, ale že se jich vás bude významněji dotýkat více a naopak možná objevíte něco, co pro vás důležité není. Vztah každého člověka s Bohem je jiný, protože každý z nás jsme jiný a protože nás Bůh tak stvořil a díky mu za to. Proto je asi jasné, že nedělní dopolední posezení v kostelní lavici pro náš duchovní život prostě nestačí. Pro někoho to může znamenat najít si párkrát do týdne čas, vyrazit ven do přírody, jít se projít, proběhnout, nebo otevřít nějakou zajímavou knihu a zavřít se nikým nerušen doma v pokoji, možná si pustit nějakou oblíbenou hudbu, nebo něco dalšího. Některé z dalších možností možná prozradí pár lidí, kteří přijdou po mně, aby představili nějaké konkrétní duchovní temperamenty. S poznáváním vlastní cesty k Bohu je ale také dobré zamyslet se nad tím, na co si dát pozor. Abychom například v přírodě místo stvořitele nezačali uctívat stvoření. Nebo aby se pro nás tradice nestala bezduchým a bezmyšlenkovitým opakováním zaběhnutých tradic zvyklostí. Stejně jako je náš způsob uctívání Boha jedinečný, je jedinečný i způsob uctívání našeho souseda. Přestože ji možná občas nechápeme, nerozumíme mu. Bůh mu rozumí. Poznávejme sami sebe, hledejme svoji duchovní stezku, ale nechme se i obohatit ostatními. Teď bych poprosil Sosáka o další kousek.
Tak já budu mluvit o duchovním temperamentu člověka, který se nazývá entuziasta. Nedávno jsem se to naučil vyslovovat. A entuziasta, to se dá přeložit jako nadšenec. Je to člověk, který oslavuje Boha skrze tajemství a uvědomuje si Boha více než kdo jiný, tak si uvědomuje, že Bůh je prostě někdo nadpřirozený, někdo, kdo má o moc, o dost větší moc než on sám, ale nevadí mu to, protože rád se Bohu svěří, protože to je prostě ten nadpřirozený někdo, někdo podstatně větší než je on sám. Takže ta osobnost toho entuziasty se rozdělí na tady ty tři takové oblasti. Takže ta první, já to trochu prohodím, první teďka pro nás bude to tajemství, oslava skrze tajemství. Modlitba, to je vlastně taková tajemná věc, protože říkáme nějaký slova, věty, bytosti, kterou jsme většina z nás nikdy neviděli, třeba ani neslyšeli, ale věříme, že existuje a že nás slyší a že reaguje na to, o co my třeba prosíme nebo za co my děkujeme. Takže to je tajemná věc. Další, kromě té modlitby, tak může entuziasta oslavovat skrze to tajemství, to je takový očekávání. Že můžeme očekávat, že Bůh může skrze nás jednat. Že budeme mít třeba najednou nějakou příležitost někomu pomoct s čímkoliv, byť by to bylo někomu s těžkým nákupem, nebo najednou vám někdo zavolá, že má problém, že potřebuje, abyste mu pomohli nějak materiálně, nebo abyste si za něj modlili. Tak to je prostě to očekávání, který ten entuziasta má a čeká, modlí se k Bohu a třeba, aby třeba mu dal i nějaký příležitosti k tomu, aby mohl mu nějak takhle posloužit, i když on sám to neplánuje. A další ještě složkou, řekněme, toho tajemství je, že občas, není to často, třeba jen jednou, dvakrát za život, se může stát, že Bůh k nám promluvá skrze sny, nějaký sen, který se nám zdá. Ve Starém zákoně často čteme, že Bůh někoho oslovil ve snu. A tak i v dnešní době se to může stát. Bůh nám může dát nějakou vidinu něčeho, co se stane. Může se nám to třeba zdát dvakrát, třikrát, aby nám mohlo být jasný, že nám to Bůh třeba dává najevo. Ale to je nebezpečný, aby si pak entuziasta nezačal vykládat každý sen, který se mu zdá. Protože pak by se z něho mohl stát nějaký snový fanatik. Takže to je vždycky potřeba to, co nějak dostane třeba zjeveno od Boha, tak je potřeba porovnat to s tím, co se píše v písmu, v tom Božím slově, jestli to s tím souhlasí, jestli to nějak nevybočuje, jestli prostě to nepřekračuje nějaký meze nebo podobně. A další složka té entuziastovy osobnosti to je, že si uvědomuje to nadpřirozeno, toho nadpřirozeného Boha. Entuziasta očekává ty zázraky, očekává, že Bůh může jednat. Vlastně poselství toho entuziasty je takový, že on nesmí ztrácet víru, třeba v místech, v situacích, kde by ostatní už víru ztráceli. Entuziasta je ten člověk, který je nestrácí naději, protože věří v toho nadpřirozeného našeho Boha. A i tam, kde by to jiní třeba vzdali, tak on ještě je povzbudí, on se může stále modlit, třeba za ty, kteří ostatní už se nemodlí, a může vnášet třeba i určitou naději těm ostatním. A dalším takovým úkolem entuziasty je zůstávat pozitivní a nadšený. Nebo ne jakoby úkolem, ale prostě takový entuziasta je, že zůstává pozitivní a zůstává nadšený, i když ostatní jsou třeba zamračený. Tomuhle člověku se může zdát, že ten, který přijde třeba do shromáždění zamračený nebo vážný, tak se mu může zdát, že vůbec nežije s Bohem. Že vlastně snad ani nemůže Boha znát, protože je vážný a že je takovej jako zadumaný a to. Přitom ten jiný člověk může být jinýho temperamentu a jiným způsobem uctívá Boha. Takže samozřejmě úkolem i toho entuziasty je být tolerantní a ne lidi hnedka odsoudit za to, když třeba nejsou nadšený, když hnedka do všeho nejdou takhle hr po hlavě, ale přemýšlet nad tím, jejich způsobem a být prostě k těm druhým tolerantní. Snad to dávalo aspoň trochu smysl, snad se vám to trochu přiblížil a ve všem tomhle, co jsem četl, pořád platí a zopakuju, že je potřeba vždycky hledat pravdu v Božím slově, abychom neupadli do nějakého bludu, do nějakého omylu, o kterém si budeme myslet, že je správný. A je taky potřeba mít okolo sebe lidi, kteří jsou třeba moudřejší než my, mít okolo sebe společenství, třeba sbor nebo mládež, a nenechávat si ty naše zážitky pro sebe, ale sdělovat, aby ostatní nám mohli říct svoje poznatky, svoje moudra. Takže to je nějak ve zkratce o tom entuziastovi, nadšenci.
Tak dobré ráno. Já bych vám chtěl představit další temperament duchovní a chtěl bych říct, že to je tak trochu, o čem budu mluvit, tak je to trochu opak toho, o čem mluvil právě Sosi. A chtěl bych mluvit o temperamentu biblického intelektuála. Nevím, co si vybavíte, když se řekne slovo intelektuál. Možná se vybavíte člověka, který je dosečtělý, nebo možná člověka, který je hodně vzdělaný, nebo možná jen člověka, který toho zkrátka hodně ví. Z biblického hlediska je to ale člověk, který Boha vnímá zejména svým rozumem. Pracuje se svým rozumem. Jak to ale chápat? Co znamená chápat nebo vnímat Boha svým rozumem? V Bibli můžeme číst Matoušově evangeliu ve 22. kapitole 37. verši. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Celou svou myslí. Myslíte, že lze Boha milovat svým rozumem? Thomas Gerry v knize Posvátné stezky vysvětluje. Naše kultura si mysl zpravidla nespojuje s láskou a oddaností. Na svatého Valentina se v cukrárnách prodávají čokoládová srdce, nikoli čokoládové mozky. S láskou si spojujeme nejčastěji pouze srdce. Z biblického hlediska by však takový čokoládový mozek byl zcela na místě. Tak nevím, jak bychom se asi tvářili, kdybychom si na Valentina přišli pro čokoládové srdce a on tam byl mozek. Bible nám ale jednoznačně říká, že mysl je jedním z klíčových prvků v naší lásce k Bohu. O našem intelektuálovi lze říci, že když pochopí něco nového o Bohu, například na základě četby Božího slova nebo křesťanské literatury, tak to mě může vyvolat uctívání. Pochopil jsem něco nového o Bohu, mám nové souvislosti, poznal jsem lépe Boží jednání, otevírá se mi prostor pro Boha. Pro intelektuála jsou velice důležité zkušenosti nebo svědectví jiných lidí, co prožili s Bohem. Co teprve, když se mu dostane osobní zkušenost s Bohem. To jsou pro ně velice důležitý kroky, kroky za Bohem. Intelektuál potřebuje fakta, potřebuje nové souvislosti, potřebuje informace o Bohu. Jeden spisovatel upozornil na skutečnost, že svědectví prvotní církve světu bylo úspěšné nejen proto, že křesťané byli za Krista ochotní umírat, ale protože měli nad pohany myšlenkové navrch. Byli jim například Kalvín, Tomáš Akvinský, Pascal. Nejenže dokázali udržet krok se vzdělaností, ale dokonce k pokroku přispívali. Bibli máme takový příklad třeba Šalamouna, který používal svůj intelekt Boží slávě. Stejně může profesor biologie milovat Boha svou myslí jako profesor teologie. Bůh je tvůrcem všeho, proto každé studium, které bádá nad přirozeným světem, zkoumá ho a vysvětluje, nám může pomoci pochopit Boží povahu a lépe poznat Boha. Kdo se trochu zajímáte o vesmír, tak mi dáte určitě za pravdu, že je geniálně naprojektovaný. Po fyzikální stránce naprosto promyšlený a musel mít i geniálního stvořitele a taky umělce. A když se podívám kolem sebe, tak mi nepřijde, že by svět vzniknul bez rozumu, bez myšlenky. Proto si myslím, že lze Boha milovat svou myslí a že máme důvod milovat Boha skrze naši mysl. A věřím tomu, že alespoň kousek toho intelektuála je v každém z nás. A když se dozvídáme nové informace o Bohu, že nás to k němu přibližuje.
Dobré dopoledne. Další duchovní temperament, o kterém jsme ve volení mluvili, který jsem si teda vybral rád, tak je duchovní temperament tradicionalisty, člověka, který miluje Boha skrze symboly, obřady, tradice, návyky. Přiznám se, když jsem četl tu knížku, tak tam na konci každé kapitoly je test, který má člověk ukázat, který ten duchovní temperament je mu bližší, který je mu vzdálenější. Tak tradicionalista mi byl úplně nejzálenější. Tak, ale možná právě proto jsem si ho vybral, protože jsem poslední dobou cítil, že mi něco v tomto směru chybí. Kdybych shrnul svůj, nebo tak nějak pojmenoval svůj duchovní život, tak by to byl život na baterky, kdy vždycky někde načerpám, ale rychle to mizí. A i v Bibli máme napsané, že máme čerpat pravidelně, a každodenně a často. A tak právě symboly, obřady, tradice nám můžou pomáhat v tom, aby jsme se k Bohu přibližovali pravidelně a tak, jak potřebujeme. V Bibli máme několik příkladů. Abraham, ten stavil Bohu oltáře. Další postavy ze Starého zákona stavili oltáře nebo stavili památný kameny na místě, kde se stalo něco důležitého, kde Bůh nějak působil. Další postava, která mě napadla, byl Daniel. Daniel zase měl svý pevný návyky, svůj obřad, svoje modlitevní stišení, který měl, i když to bylo zakázané, a to mohlo přibližovat Bohu. A o Ježíši máme v Bibli napsáno, že dodržoval všechny židovské tradice a svátky, a dokonce nám další tradice a obřady dál, večeři páně, modlitbu páně. Pro tradicionalistů jsou typický takový tři znaky, tři okruhy toho, čím se zabývá. Jedním z toho je obřad nebo návyk. Možná si to neuvědomujeme, ale i náš život běžnej je složený z návyků. V neděli chodíme na shromáždění, slavíme Vánoce, Velikonoce. Jednou za měsíc tady máme večeři páně. A tyhle ty všechny věci máme od Boha proto, aby jsme se k Bohu znovu a znovu přibližovali. Protože od Boha musíme čerpat pravidelně. A když nečerpáme pravidelně, tak je potom něco špatně. Proto je dobrý, že tyhle ty obřady máme. Zároveň se ale máme, Bible nám ukazuje, že se máme vytvořit i vlastní další obřady. Může to být pravidelná modlitba, třeba v pravidelný čas, nebo večer před spaním, ráno po probuzení, před jídlem, předtím, než někam jedem autem. Pravidelné stišení, čtení Bible. A určitě každý z nás by si měl vytvořit pravidelné návyky na tyhle ty věci, protože když si nevytvoří pravidelné návyky, tak často se může stát to, co se mně stává občas, že na něco zapomenu a že vlastně zjistím, že už jsem nějakou dobu třeba s Bohem nemluvil, ale když má člověk pravidelné návyky, tak se Bohu stále a stále vrací a může o to posilovat a může tím Boha uctívat. Dalším oborem, tím, co se tradicionalista zabývá, jsou, nebo to, co používá, tak jsou symboly. Člověk má krátkou paměť, já teda ještě kratší, a když se vás někde zeptá na otázku, co Bůh udělal ve vašem životě, tak většina křesťanů řekne, Bůh to udělal spousta. Ale když se ptá, a co konkrétně, třeba za poslední týden, co konkrétně Bůh udělal, tak už je to horší. A třeba za poslední měsíc nebo rok, tak člověk strašně rychle zapomíná. A k tomu jsou právě dobrý symboly, které nám můžou připomínat to, co Bůh pro nás udělal. Symbolem může být křížek nebo třeba rybička na autě, která nemusí pomáhat jenom nám, ale i těm, kteří jedou za náma. Ale symbolem může být i něco úplně obyčejného. Mám jeden takový příklad. Duchovním symbolem se pro mě v poslední době stává mobil. Teď si řeknete tak, jakože co. Ale mobil se pro mě stává symbolem z jednoho důvodu, protože jsem si nainstaloval hesla jednoty bratrský a kdykoliv mobil odemknu displej, tak tam vidím to heslo. Takže vždycky, když ráno vezmu do ruky mobil, tak první, co vidím, tak jsou hesla jednoty bratrský a vím přesně si můžu vybavit, jestli jsem to ráno se už stišil nebo ne a můžu mě to navracet Bohu. Symbolem pro nás může být modlitební seznam, kde si napíšeme, za co se chceme modlit a když si ho dáme někde viditelně, tak si na ty věci modlit budeme. Ona nám to nedá, když to každý ráno vidíme na dveřích nebo někde, kam si často koukáme, tak nás to může přibližovat Bohu. Symbolem může být i deník, kde si zapisujeme, za co se modlíme, a potom, co Bůh v našem životě změnil. Tohle to všechno nás může přibližovat k Bohu. Pro tradicionalistu je ještě typická oběť, že se cítí Bohu blízko, když mu něco obětuje. Mám tady jeden citát. Dnes je víra často jen prostředek, jak od Boha něco získat. Dříve byl člověk víry ten, kdo chtěl pro Boha něco ztratit. Pro Boha obětovat můžeme udělat půst, když se můžeme soustředit na Boha, můžeme obětovat svůj čas, svý prostředky, svý nadání. Ale s životem podle tradic přicházejí pokušení. Vypsal jsem si tady tři pokušení, které nás můžou potkat, pokud založíme svůj život jenom na tradicích. Tím prvním je pokušení, že budeme mít život s Bohem, aniž bychom ho znali. Budeme chodit pravidelně v neděli na shromáždění a tady si to takzvaně odsedíme, budeme mít pocit, že teda něco děláme, ale nemusíme vlastně Boha znát, budeme jenom dělat tu tradici. Určitě víte, že spousta lidí chodí do kostela třeba jednou za rok na Vánoce a je to tradice a myslí si, že ti mají svůj vztah s Bohem vyřešený. Ale jak už Dáně říkal před nějakou chvilkou, tak nestačí jednou za rok, nestačí jednou za týden, ale je potřeba každý den si najít čas, aby jsme čerpali od Boha. Tak otázka, znáš opravdu osobně Boha? Další pokušení, který může být, je, že obřady a symboly a všechno, co nás obklopuje, tak může ztrácet svůj význam. Máme večeři páně, modlitbu páně, zpíváme chvály, čteme si z Bible. Přemýšlíš při těchto věcech o Bohu? Nestratil jsi v nich jejich pravý význam? Pokud v neděli zpíváme chvály jenom proto, že se to tak dělá a nepřemýšlíme o tom, komu je zpíváme a proč je zpíváme, tak se z toho stal jenom zvyk, jenom obřad, který pro nás nemá žádný význam. A poslední pokušení tak je to, že každý by měl mít svobodu věnovat se tomu, co bude jeho vztah s Bohem. Napadly mě dva příklady, na který jsem v poslední době narazil. Pro někoho je důležitý, aby měl při modlitbě zavřený oči. Někdo další zase má radši oči otevřené, nebo při chvalách někomu pomáhá, že má zvýšený ruce a chvalí tak Boha, jiný to zase tak nepotřebuje. Nebrání někdy tvůj postoj růstu druhého? Nevnucuješ mu svoji tradici, nebo nebráníš mu v té jeho? Tak tolik pár věcí, které mi napadly o duchovním temperamentu tradicionalisty. Myslím, že určitě je dobrý mít návyky, ale potřeba vždycky přemýšlet nad tím, jestli pro nás opravdu mají ten pravý význam. A myslím, že tenhle ten temperament jde dobře zkombinovat s těma všema ostatníma. Můžeme si udělat návyk takovej, aby jsme pravidelně četli Bibli, pokud jsme duchovní intelektuál. Můžeme si pravidelně najít čas, aby jsme chodili do přírody, pakliže nás zase tohoto přibližuje k Bohu.
Tak, já se vám pokusím přiblížit poslední temperament, který si dneska nějako vykreslíme. A je to temperament aktivisty, aktivistický postoj. Aktivisté uctívají Boha skrze konfrontace, skrze střety názorů, výměny názorů. Když mohou hájit pravdu a spravedlnost, určitým způsobem je to naplňuje a vyjadřují tím lásku k Bohu. Aktivistů mnozí napodobují a asi stejný počet jim pohrdá. Proto to aktivisté nemývají jednoduchý, o čemž nám svědčí i příběhy Mojžíše či Eliáše, kteří jsou za aktivisty považovány. Právě Mojžíš nám může být mnohem příkladem. Teď budu citovat něco z knížky Známka křesťana od Francise Schaeffera. Existuje pouze jeden druh člověka, který povede boží boje správným způsobem. Takový člověk má nebojovnou povahu. Bojovný člověk má sklon vstupovat do boje, protože je bojovný, nebo to tak přinejmenším vypadá. Svět by na nás ale měl vidět, že pokud jako správní křesťané musíme s druhými nesouhlasit, pak jdeme do konfrontace ne proto, že milujeme pach krve, pach arény či pach bičích zápasů, ale protože nás k tomu vede Bůh. Právě proto je nám dobrým příkladem Mojžíš, nebo vhodným příkladem, protože byl jako aktivista váhavý, aspoň v tom pozdějším období. Pokud jde aktivistům o spravedlnost, pokud jim jde o to, aby se spravedlnost projevila v církvi a ve společnosti, Pokud tak jednají, aby vyjádřili lásku k Bohu, pak jim konfrontace skutečně přinese naplnění a nikoli vyčerpanost. Povede je k vděčnosti, nikoli hněvu. Budou hlouběji prožívat důvěrný vztah s Bohem, nikoli silnější pocit samospravedlnosti. I sám Ježíš nám může být příkladem aktivisty. O jeho aktivistickém postoji se píše v Janově evangeliu v 2. kapitole od 12. verše. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratří i učedníci do Kafarnau a zůstali tam několik dní. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi, dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. Prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé: 40 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Tady můžeme také vidět, že se i Ježíš dostával do konfrontací, že i Ježíš nebyl jenom nějaký usedlej pozorovatel. Ježíš byl hodný, byl dobrý, uzdravoval, ale rovněž vyvolával konfrontace. Byl svatý, ale svatý není totéž, co milý. Boží svatost musí jít s láskou ruku v ruce. Pokud vás tedy sytí konfrontace, máte smysl pro spravedlnost, pro pravdu, vadí vám například třeba neaktivita ostatních křesťanů, nebo máte zájem o dění kolem vás, zřejmě jste aktivisté. A je možné, že k Bohu budete mít blíže právě v době nějakého střetu či konfrontace, nežli například při chvalách nebo někde v přírodě. Závěrem tu mám motivaci pro všechny aktivisty. Pokud náš aktivismus plyne z lásky k Bohu, má pro Boha stejný význam jako například modlitba. Během těch pár vstupů, co jsme tu teď měli, jsme si představili některé z těch duchovních temperamentů. Blíže jsme je probírali na naší mládežnický dovolený ve Volyni. Každý jsme jiný. Bůh nás stvořil jako osobnosti a chce, abychom ho i jako osobnosti uctívali. Nemá zájem o karikatury vytvořené dle představ druhých. Chce, abychom ho měli rádi podle svých obdarování. A klidně se může stát, že se v tom budeme lišit od svých přátel, nebo například od svých rodičů, nebo od vedoucího mládeže, od kazatele sboru. Pokud každému křesťanu, který řeší nějaký problém, dáme tutéž radu, je to podobný, jako když, jak říkal Dáňa, jako když doktor předepíše každému pacientu stejný recept. Tak tedy mějme rádi a uctívejme Boha každý podle svých dispozic a obdarování. Amen.